Mogli sa mnou byť sajt, idem navigátor GS, ale zgadať si mňa podcasty, da čo iný podcasty z Mechute, gamošeba, aj rovodci k nám Mechute, gamošebam dec mi uvediť, na súklad chuty gamošeba, čo iný gadať si sa úplne gavida eterši, čau i ceret, na tak mám da vysať sármogi smenie, čo iný cíle gamošebe, a ucílebať môj smenieť mať, in case you missed something very interesting, როგორც იტყვიან, თუ გამოტოვეთ რამე ძალიან საინტერესო თქვენთვის თემა. Რა იქნება დღევანდელი ბიტკასტის თემა? ეს არის უმთავრესწილად Microsoft-ი და Microsoft-ის Windows 10 Creators Update განახლება. ეს არის განახლება, რომელსაც ყველა მომხმარებელი გულშემატკივარი მაინც გულის ფანცხალი თელოდა. Da ai 5 aprils ჩვენ ვიხილეთ ამ განახლების ოფიციალური ვერსია, რომელიც ნუ თქმა უნდა ავტომატურად არყენდება სისტემაზე ჯერჯერობით. კიდე რამდენიმე დღე არის იმისთვის საჭირო, რომ Microsoft-ის სერვერები ბოლომდე დაიქოქოს და ყველა ასე ვთქვათ, რიგრიგობით მივიღოთ განახლება ავტომატური არხების საშუალებით, თუმცა ვისაც მოთმინების ფიალა უკვე აევსო და აღარ შეუძლია მეტის მოთმინა, შეუძლია ამ განახლების გადმოწერა უპრობლემოდ. Მოკლედ, როგორც ეს განახლება გამოვიდა, რა თქმა უნდა, საიტი MSInfo.g გვატყობინებს ამ შესახებ, რომ პირობა შესრულებულია და დაიწყო 10 Windows 10 Creators Update-ის გაგრძელება მათთვის, ვისაც არ სურს 11 აპრილის ლოდინი. აჰა, აი თარიღი ცნობილია, 11 აპრილს ავტომატურად დაიწყება Windows 10-ის 17.03 ვერსიამდე განახლება. Da, nu, ძალიან მარტივია განახლების გადმოწერა, upgrade assistant აპლიკაციის საშუალებით ვისარგებლებმე, რომელიც ავტომატურად აკეთებს განახლებას, თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ განახლებიათ anniversary update-ამდე, რა თქმა უნდა ის ჯერ anniversary update-ამდე განახლებს სისტემას და შემდგომ ალბათ creators update-ამდე. მე მგონი შუალედური გოლის გამოტოვება შეუძლებელია ამ შემთხვევაში, ანუ თქვენ უნდა გქონდეთ ბოლომდე განახლებული სისტემა, მე როგორც ვიცი. თუმცა შეიძლება ცდებოდე, ამაში ალბათ უფრო MS Info და Darson Myersoni იქნება უფრო მეტად გათვითცნობიერებული, თუმცა anyways თქვენ მაინც შეძლებთ Windows 10 Creators Updates update-ამდე განახლებას. Ну, რას ნიშნავს ეს Creators Update და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან საინტერესო სიახლეებისგან შედგება და მოდით ნახოთ რა არის უმთავრესი სიახლეები, რომელსაც ასევე გვატყობინებს საიტი MSInfo.g. დღეს ასე ვთქვათ Microsoft-ის გამოშვება გვაქვს და ამ ინფორმაციებისთვის და ყველაფრის დალაგებულად და ქართულად გამართულად მოწოდებისთვის დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საიტს MSInfo.g. მოკლედ, პირველი და უმთავრესი ალბათ და საინტერესო ყველასთვის, რადგან ეს ჯანმრთელობას ეხება ადამიანის, ეს არის Nightlight ფუნქცია. ალბათ იცით Flux აპლიკაცია, რომელიც ეკრანის ფერთაგამას ისე აწყობს, რომ ადამიანის საღამოსკენ უკვე განაწყოს დაძინებისკენ, ანუ ის მომენტი, როცა კომპიუტერი გიშლის ხელს დაძინებაში და ეს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს IT-სფეროს წარმომადგენლებისთვის და განსაკუთრებით იმ ხალხისთვის, ვისთვისაც კომპიუტერი უმთავრესი ინსტრუმენტია, Nightlight-ის საშუალებით თქვენი მონიტორის სფერების ტემპერატურა იცვლება და აკვლევების თანახმად საღამოს საათებში ადამიანმა მეტწილად უფრო თბილ ფერებს უნდა უყუროს, რათა ტვინი ძილისთვის მოემზადოს. მოკლედ, Windows 10 გაძლევთ საშუალებას ჩართოთ Nightlight-ი ხელით ან დააყიროთ მისი მითითებულ დროს აქტივაციის ავტომატური რეჟიმი. ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ტემპერატურა. Ну, ახლა ტემპერატურის არჩევა რო შესაძლებელია, ეს ძალიან კარგია. Ну, არ ვიცი, სხვა საოპერაციო სისტემებში ეს როგორ ხდება, მაგრამ ტაბლეტებსა და smartphones-ში ეს უკვე დიდი ხანია დანერგილია, იტესტება და ალბათ Microsoft-მა ეს ყველაფერი გაითვალისწინა და მომხმარებელს თავაზობს მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო ფუნქციონალს ამ მიმართულებით. Კიდევ ერთი საინტერესო ცვლილება არის ერთ შეხედვით შეუმჩნეველიც კი, რომელიც მომხმარებლის თვალს უკან არის დამალული, ანუ ის ინტერფეისში იმალება. Unified Update პლატფორმა, საქმე იმაშია, რომ განახლების ახალი პლატფორმა ამცირებს გადმოსაწერი ფაილის ზომას კომპიუტერის დატვირთვასა და განახლების დაყენების დროს ამცირებს მნიშვნელოვნად. თქვენს კომპიუტერს თუ smartphone-ზე ამიერთებული და hotspot-ით სარგებლობთ, ამ შემთხვევაში განახლების ზომას მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ეს განახლება ისე ძალიან მნიშვნელოვანია და უსაფრთხოების განახლებასე აქვს საუბარი, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია თუ ამ უსაფრთხოების განახლების ზომა საგზნობლად შემცირდება და ასევე შემცირდება სისტემური განახლებების ზომაც, რომელიც საკმაოდ დიდია ხოლმე ვერსიიდან ვერსიამდე. Moklet, კიდევ ერთი საინტერესო რაღაცა, Microsoft Edge-ში EPUB ფაილების გახსნის მხარდაჭერა დაემატა. აი თქვენ თუ იცით ალბათ რა არის EPUB ფაილები და ვინც არის დაუხსნი, ეს არის PDF-ის მსგავსი ფორმატი, რომელიც სპეციალურად ელექტრონული წიგნებისთვის არის შემუშავებული კომპანია Apple-ის და სხვა დეველოპერების მიერ, რომლებმაც ეს სტანდარტი, ეს თქვა ღია სტანდარტი შემოიღეს. და EPUB-ში გამოქვეყნებული წიგნები და დოკუმენტები ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგად და ადვილად და ასე ვთქვათ ერგონომიკულად წასაკითხია. მე არ მიყვარს ხოლმე PDF-ების კითხვა და აი უკვე გამოჩნდა EPUB ფორმატი ბრაუზერში. იმედია სხვა ბრაუზერებიც მიბაძავენ და EPUB ფაილების გახსნის საშუალებას მოგცემენ ისევე, როგორც ეს ხდება PDF ფაილების გახსნის შემთხვევაში. Moklet Windows Store-ში შეიძლება წიგნების წაკითხვა უკვე Edge-ის საშუალებით იქნება შესაძლებელი და წიგნების გაფორმების, შრიფტის ზომის, ფონის ფერის შეცვლა და სანიშნების დამატებაც კი გახდება არის შესაძლებელი უკვე Windows 10-ის Creators Update-ში. სათამაშო რეჟიმი, ეს ყველაზე კარგი და გემრიელი განახლება ალბათ, რომელიც გეიმერებსაც გაახარებს. რა თქმა უნდა, მე პირველში გამიხარ და გეიმერი არ ვარ, თუმცა გარკვეულ თამაშებს ონლაინში ვთამაშობ და ეს გეიმინგ რეჟიმი ალბათ გამომადგება იმისთვის, რომ პირველ რიგში ჩავიწერო თამაში, DVR-ის ფუნქცია ექნება, რაც შემდგომ ისი განხილვის და ასე შემდეგ დათვალიერებისთვის არის ძალიან 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 სასარგებლო. Moklet Microsoft-ი, როგორც ხედავთ, დიდ აქცენტს აკეთებს სპეციალურ სათამაშო რეჟიმზე, რომელიც კომპიუტერის რესურსების პრიორიტეტების მიხედვით განანაწილებას უწყობს ხელს და ძირითად სიმძლავრეს იმ მომენტში გაშვებულ თამაშზე გადაიტანს. შედეგად მომხმარებელი თამაშის გაზრდილ წარმადობას შეამჩნევს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი კომპიუტერის კონფიგურაციაზე და გაშვებულ თამაშზეა დამოკიდებული. თამაშის რეჟიმისთვის სისტემას პარამეტრებში სპეციალური პუნქტია დამატებული. ამბობს საიტი MSInfo.g. საქაღალდეების start menu-ში ეს კიდევ ერთი დამატებითი ფუნქცია, რომელიც smartphone-ების და პლანშეტების სამყაროდან შემოვიდა სამაგიდო კომპიუტინგში და ეს პამაში პირველი Microsoft-ი, ნუ რა თქმა უნდა, სულ პირველად ეს Apple-მა გააკეთა, როცა macOS საოპერაციო სისტემის launcher-ში, ანუ აპლიკაციების გამშვები და ამსგავს iPad-ის და iPhone-ის აპლიკაციების გამშვებს და მასში პარალელურად რა თქმა უნდა შემოიტანა ფოლდერების ცნებაც. საინტერესოა start menu-ს ორგანიზება უკვე საქაღალდეების გამოყენებით. ამგვარად start-ში თქვენ გათავისუფლებთ მეტადგილს და მოათავსებთ მეტ აპლიკაციებს. რაც ძალიან საინტერესოა, ჯერჯერობით ეს ფუნქცია არ დამიტესტია, რამდენად კარგია ეს სამი შესახებ უკვე დრო გვაჩვენებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოსახერხებელი იქნება აპლიკაციების სწრაფად გაშვებისთვის. თუნდაც მაგალითად მაქვს პრობლემა ხოლმე, რომ Adobe-ს აპლიკაციები მინდა ერთ ფოლდერში მქონდეს, თქვათ თქვათ ტექსტთან სამუშაო და პროგრამულ კოდთან სამუშაო აპლიკაციები და კონფიგ ფაილებთან სამუშაო აპლიკაციები მირჩევნია, რომ მქონდეს ერთ ფოლდერში, სერვერების ადმინისტრების და remote desktop-ები კიდე ცალკე ფოლდერში და ასე შემდეგ. მსგავსად იმისა, თუ როგორ მაქვს ეს მოწყობილი ჩემს Android smartphone-ში. ძალიან კარგია, ძალიან მომწონს ეს განახლებაც. Moklet, კიდევ ერთხელ Microsoft Edge-ს შევეხები. ელციგნების კითხვის გარდა შესაძლებელია იმ private panel-ის გახსნა mouse-ის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპებით და ჩანართების გაუმჯობესებული წინასწარი შეთვალიერების ფუნქციაც დაემატა, რომელიც ყველა გახსნილი საიტის მინიატურას აჩვენებს. სამუშაო პროცესების დაყოფა კი რამდენიმე სივრცეში შეიძლება, როგორც ამბობს საიტი, რომელშიც დაჯგუფებული და ჩაკეცილი იქნება თქვენს მიერ გახსნილი საიტები. მაგალითად, ერთ სივრცეში გაქვთ YouTube კონტენტი, მეორეში სოციქსელები, მესამეში რაღაც საბანკინგის საიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ძალიან საინტერესოა, სხვადასხვაის Mozilla-ს აქვს უკვე ეს ფუნქცია, რომელიც ბრაუზერის შიგნით ერთგვარი კონტეინერიზაციის საშუალებას იძლევა. კონტეინერიზაცია თავისთავად მოიცავს იმას, რომ თქვათ ერთ identity-ში შეგიძლიათ შეინახოთ ერთ კონტეინერში, შეინახოთ პაროლები მხოლოდ ბანკინგისთვის, მეორე კონტეინერში პაროლები მხოლოდ Facebook-ის და სხვადასხვა სოციალური ქსელებისთვის, მესამეში ადმინისტრირებისთვის და ამავდროულად სხვადასხვა სერვისების მიხედვით და თქვათ უსაფრთხოების სხვადასხვა დონეების მიხედვით დაალაგოთ თქვენი პარამეტრები. არ ვიცი რამდენად იმეორებს ეს ამ ფუნქციონალს, თუმცა საინტერესოა ტაბების დაჯგუფების ფუნქცია, რაც browsing-ს და browsing-ს უფრო ორგანიზებულს და უფრო კომფორტულს ხდის ალბათ. შეიძლება ზოგიერთ ეს კომფორტულადაც არ მოეჩვენოს, მაგრამ ნუ ჩემთვის ალბათ პირველ რიგში ეს საინტერესო ფუნქცია იქნება, რომელსაც მოუსინჯაო აუცილებლად. თუმცა მე Edge-ის მოხმარებელი, აქტიური მოხმარებელი არ ვარ, მას მხოლოდ აი ესე შემთხვევებში, როცა სიახლე გამოდის, როცა გარკვეული რაღაც მაინტერესებს, მხოლოდ მხოლოდ მაშინ ხსნი, ან უბრალოდ ისეთ საიტებზე, რომლებიც მხოლოდ Edge-ისთვის არის შექმნილი, არის ესეთ საიტები, ნუ შეიძლება არის, შეიძლება არ არის. მოკლედ, არის კიდე დინამიური ბლოკირება Microsoft-ის ზრუნავს კომპიუტერის უსაფრთხოებაზე, როგორც ამბობენ, რის გამოც ახალ განახლებაში დამატებულია ახალი ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად დაბლოკავს კომპიუტერს იმ შემთხვევაში, თუ ამის გაკეთება თავად დაგავიწყდათ. ამისათვის საჭირო იქნება თქვენი smartphone-ის კომპიუტერთან Bluetooth-ით დაკავშირება, როგორც კი კავშირი გაწყდება, კომპიუტერი მაშინგან იბლოკება. Ну, რა ვიცი, რამდენად ახალია ეს ფუნქცია, მახსოვს 2006 წელს, 5 წელს, როცა Bluetooth პროტოკოლით უკვე ლეპტოპების უმრავლესობა კი არა და ფაქტიურად არ არსებობს ლეპტოპი, ალბათ არ არსებობდა უკვე ლეპტოპი, რომელსაც Bluetooth-ი არ ჰქონდა. Linux-ზე მქონდა სპეციალური ფუნქცია, რომ როცა ჩემი ტელეფონით მივახოვდებოდი კომპიუტერს, ეკრანიც კი ავტომატურად განიგლოპებოდა, დავშორდებოდი თუ არა, ეკრანი ავტომატურად ჩაიხურებოდა. Ну, სიახლე ამაში არაფერი, ალბათ უბრალოდ ის არის, რომ ეს თანამედროვე Bluetooth პროტოკოლით უფრო დაცულია, უფრო, ასე ვთქვათ, კომფორტულია, უფრო კარგად მუშაობს. თუ დაამატებენ ამ ფუნქციას სხვადასხვა smart watch-ის საშუალებით, მაგალითად, როცა კლავიატურას მივახოვდები ძალიან ახლო მანძილზე, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ გაიხსნას, იმიტომ რომ შეიძლება ოთახში, გვერდზე ოთახში იყო გასული და ჩემი კომპიუტერი Bluetooth-ის სიახლოვის გამო ავტომატურად გაიხსნას, რაც ამ შემთხვევაში მიუღებელი იქნება. Ну, ნახოთ ალბათ use case-ები გვაჩვენებს იმას, თუ რამდენად კარგი და კომფორტულია ეს ფუნქცია. Ну, რა თქმა უნდა, როცა ეს პირველად და ხემსგავს ფუნქცია, სადღაც 1-2 დღე ვითამაში ამ ყველაფრით და მე უკვე გადამავწყდა კიდევაც, რომ ეს საგვარად არსებობს. ბევრი მსგავსი ფუნქცია შემოდის ხოლმე საოპერაციო სისტემებში და მის შესახებ ისევე მალე ივიწყებენ, რამდენადაც ეს ვაუ ეფექტის გამომწვევი არის ხოლმე პირველ ეტაპზე. მოკლედ, compact overlay ის ძალიან საინტერესო ფუნქცია, კიდევ ერთი აპლიკაციების კონტენტის ყველა აქტიური ფანჯრის ზემოდან გამოტანა შეიძლება, ესე იგი ვიდეო ფაილების დამკვრელი და Skype-ი უკვე მუშაობენ ამ რეჟიმში, ასეთ სახით თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Skype-ის Universal Windows Platform აპლიკაცია. ესაუბროთ ახლობლებს ვიდეოზარით და ამავდროულად გააგრძელოთ მუშაობა დოკუმენტებთან. Ну, ეხა რამდენად საინტერესოა, როცა მე რაღაც პრეზენტაციას ვაკეთებ ან რაღაც დისერტაციას წერ Word-ში, ამ დროს მირეკავს ახლობელი და მასთან მაქვს საუბარი რაღაც ისეთ თემებზე, არ აქვს მნიშვნელობა რაზე მაქვს საუბარი. ნუ ხა 2 წამი თუ ამერიკას ადამიანებს მეტყვის გამარჯობა, როგორ ახარ, ნუ ესე და ესე შეხვდეთ აქ, ან ხო აქ ძალია ამ და ამ დროს რაშვები, ან მოდი ლუდი ხო არ დაგველია. Ну, ამისთვის overlay-ის გამოძახება მე მგონი ზედმეტია, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ რაიმე ვიდეოს უყურებთ, სასწავლო ვიდეოს და ამავდროულად რაღაც ამ დავალებას ვასრულებთ ამ სასწავლო ვიდეოს მიხედვით. ალბათ ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი იქნება ეს ფუნქცია. ალბათ დამეთანხმებით ყველა, რომ ხშირად კარნახის რეჟიმში გვიწევს ხოლმე რაღაცეების კეთება, როცა ვსწავლობ მაგალითად ახალი პროგრამირების ენას და ასე შემდეგ. მაგრამ ორი მონიტორი ამ პრობლემას ძალიან მარტივად აგვარებს. ალბათ ეს კარგი იქნება პლანშეტების და ვთქვათ ტრანსფორმერების და ასე ვთქვათ იოგა კლასის ლეპტოპების თუ რაღაც რა ქვია მაგ მოწყობილობებს დღესდღეობით ვერ ხვდები, არ ვერ ვიხსენებ ახლა. სპეციალური მოწყობილობებია ესეთი, რომელსაც ეკრანი ეხსნება, რომელიც გადაკეცვა შეიძლება, ისე რომ პლანშეტად ვაქციოთ ის და ასე შემდეგ. აი ესეთ მოწყობილობებზე ალბათ საინტერესო იქნება, მაგრამ დესკტოპზე, სადაც მე მინიმუმ 2 მონიტორი მაქვს მიერთებული და ზოგიერთ შემთხვევაში კი 3 მონიტორი გააჩნია სამუშაოს და გააჩნია ამოცანას, რის ამოხსნასაც ვაპირებ ამ კომპიუტერით. შეიძლება შემთხვევაში ჩემთვის 2 მონიტორი საკმარისიც არ არის. Ну, აი ეს პრობლემამი არ მაქვს, 1 მონიტორზე შეიძლება ჩართული მქონდეს თქვათ ტუტორიალი, ვიდეო, ანუ თქვათ ასე თქვათ ნებისმიერი რაღაცა. მეორე მონიტორზე მქონდეს გახსნილი ტერმინალები და კონსოლები და მესამე ფანჯარაზე გახსნილი მქონდეს ვებსაიტი, რომელზეც ამ მომენტში მუშაობდა, თქვათ რაღაც კოდს ვასწავლები, რაღაც პლაგინს ვაყენებდა, რაღაც თუნდაც სერვერზე რაღაც პარამეტრებს ვცვლი. Ну, საინტერესოა ეს compact overlay, რომელიც სპეციალური API-ის სახით არის პროგრამისტებისთვის უკვე ხელმისაწვდომი და იმედია ყველა პროგრამისტი ამას გაითვალისწინებს და თავიანთ აპლიკაციებში, რომელიც ვიდეო კონტენტზე და ისეთ კონტენტზე არის ორიენტირებული, რომლის ყურებაც არის საჭირო და არ არის მასში რაღაც გარკვეული ოპერაციების შესრულება, გამოიტანოს overlay-ის სახით უკვე სხვა გაშვებული აპლიკაციების ზევით. კიდევ ერთ საინტერესო ფუნქციას არის პერსონალიზაცია. Windows-ი ისევე როგორც Linux-ი, ნუ იმდენად არა როგორც Linux-ი, მაგრამ საკმარისად არის პერსონალიზებადი საოპერაციო სისტემა, განსხვავებით macOS საოპერაციო სისტემისა და ზოგადად Apple-ის მიმართულებისა, რომელიც გვთავაზობს ერთ გვაროვან დიზაინს, რომელიც ცვლილება საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს Windows-ში. სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ არ ვიცი, ეს პრობლემა არ არსებობს. მე არასდროს არ მისარგებლია დიდად, თქვა, თემებით და ასე შემდეგ, მაგრამ გამიხარდა, რომ თემების კატეგორია გამოჩნდა Windows Store-ში, იმიტომ რომ სადღაც მიწევდა ხოლმე ამ თემების მოძებნა, დაყენება შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხელით ყველა პარამეტრის შეცვლის დროც არც მუღამი და არც სხვა ისეთ თქვიან სურვილიც არ გამჩენია არასდროს. საკმარისია ჩემთვის Windows-ის სტანდარტული თემა. უბრალოდ ერთ რამეს ვცვლი, რომ მირჩენია ჩემი ტასკბარი ყოველთვის იყოს გამოსახული wallpaper-ის ფერთან ჰარმონიაში, რაც დიდ სიამოვნებას ვანიჭებს და ზოგადად Windows-ის out of the box ინტერფეისი ჩემთვის სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ მე კომფორტულად და პროდუქტიულად ვიმუშაო მასთან. ობედა პრივატულობა, ნუ out of the box experience-ია საუბარი. ამ შემთხვევაში მე მგონი სწორად გავშიფრე ეგ ტერმინი, იმიტომ რომ ახსოვს ძველი ვერსიებიდან თუ რას ნიშნავდა ობე. Windows 10 მიიღებს უფრო გამჭვირვალე კონფიდენციალობის პოლიტიკას, რომელიც მეშვეობითაც მოხმარებელი გააკონტროლებს ინფორმაციის ნაკადს, რომელიც შეიძლება Microsoft-ის სერვერებზე მოხდეს. კონფიდენციალობის პარამეტრების გასწორება Windows 10-ის ინსტალაციის პროცესში არის შესაძლებელი. სადაც საუბარია ლოკაციაზე, ხმის ამოცნობაზე, დიაგნოსტიკის შესახებ ინფორმაციაზე, ასევე თქვენი, ვთქვათ, ექსპერიენსების გაგზავნაზე Microsoft-თან, თუ როგორ მუშაობთ ამა თუ იმ აპლიკაციასთან თუ ინტერფეისთან და რელევანტური რეკლამების ჩვენების სერვისზე, რომელიც ასევე აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მოგწონს ჩვენს, ჩვენ რომელ ხაჭოს ყიდულობთ რომელ სუპერმარკეტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ გაუგზავნოთ Microsoft-ს ან არ გაუგზავნოთ Microsoft-ს და შესაძლოა ეს ჩამრთველ გამომრთველებიც უბრალოდ იყოს რაღაცნაირი მოტყუება თვალშინაცრის შეყრა, თუმცა ვინ იცის რა ხდება Windows-ის დახურული კოდის მიღმა, ამის შესახებ მხოლოდ და მხოლოდ შეგვიძლია ვიოცნებოთ, ანუ რაღაც თეორიები ავაგოთ, შეთქმულების თეორიები, თუმცა მე ამ შეთქმულების თეორიებს დიდად არ მჯერა, მაგრამ არც იმის მჯერა, რომ ძალიან პატიოსანია ესა თუ ის კომპანია, არა მნიშვნელობა ეს იქნება Microsoft-ი, ეს იქნება Google-ი, ეს იქნება Apple-ი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუნდაც Facebook-ი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება როგორც მასიური კონტროლის მექანიზმი. Ну, а мы сейчас ახლა მოგვიანებით ვიგებთ ხოლმე, რომ ვიღაცამ fake news-ები დააშეარა, ვიღაცამ რაღაცა რამაც გამოიწვია, თქვა, გავლენა იქონია არჩევნებზე, შემდეგ ახსენ მოხდა, შემდეგ ისე მოხდა, მაგრამ ყველაფერი post factum. ასე რომ ალბათ გავაწლები და გავიგებთ, რომ არსებობდა სპეციალური ხრელი, როგორც ახლა ხდება ხოლმე, რომ თანგალთა ცენტრალურ სადაზვერო სააგენტოს წრების განმავლობაში სისკოს როუტერებში ქონდა რაღაც vulnerability, რომ შესახებ სისკომაც არაფერი არ იცოდა, ნუ რა ვიცი. რამდენად სიმართლეში ესაბამა ეს ინფორმაცია, რომ ასეთმა დიდმა გიგანტურმა კომპანიამ თავის როუტერებში ათეულობით წლების განმავლობაში ბაგების შესახებ არ იცოდა, რომლითაც სარგებლობდა პენტაგონი, წარმოდგენა არა მაქვს რამდენად შესაძლებელია ეს. მაგრამ დაუჯეროთ, რას ვიზამთ, სისკომაც კი გამოუშვა სპეციალური უსაფრთხოების ბიულეტენი და ურჩია სისადმინებს დაეხურათ ეს ხრელი. დიდი ეჭვმა ხომ მსგავსი ხრელები იხურება მაშინ, როდესაც იხსნება უკვე ახალი ხრელები, რომლის შესახებ ჯერ კიდევ არავისთვის არ არის ცნობილი. როგორც ითქვა, წყალებში თვითონ წარმოებელმაც კი არ იცის. კიდე სხვა მცირე გაუმჯობესები, რასაც Windows 10-ში წავაწყდებით, ეს არის პრაქტიკულად ყველა კუთხე კონსოლში გარკვეული მცირე ცვლილებები არის განხორციელებული. Start menu-ში შეგიძლიათ დამალოთ აპლიკაციების სრული ჩამონათვალი და მხოლოდ ფილები დატოვოთ. ავტორიზაციის ფანჯარაში PIN კოდის შესაყვანა და ამლოქის შემოწმება აღარ მოგიწევთ, რადგან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის აქტიური იქნება და აი რატომ არის ეს ნიუსი, წვრილმანიცულება ნამდვილად ვერ ხვდები, პერსონ მინდა გითხრა, რომ ეს ძალიან დიდი სიახლეა ჩემთვის, იმიტომ რომ მაქვს ლეპტოპი, რომელსაც ნამპედი აქვს და მიხარია, როცა აი ნამპედის რეჟიმში ვკრიფავ ამ PIN კოდს, სწრაფად შევდივარ და როცა ხან ჩართული მხდება, ხან არ მხდება, ვერ გავიგე როდის მხდება, ხანდახან სლიპში წასვლის მერე არ ბრუნდება იგივე რეჟიმში, გადატვირთვის მერე ხო საერთოდ არ არის ჩართული და ხა ეს სერვისი ავტომატურად არც გასულა 10 წელი და Windows 8-ის მერე ეს სერვისი უკვე ჩაგვერთო. მადლობა ამისთვის Microsoft-ს. მართლა გამიხარდა, იმიტომ რომ არ შემიჩნევია სხვათა შორის სულ ჩართული ხდება და ეტყობა ავტომატურად რთავს ამ ნამპაც ნამბლოკს და დღეს კაკრას ჩართული არ დამხვდა და მე შემიჩნევია რომ ინსტინქტურად თურმე ნამბლოკს დავაჭირე და გამოვხდე ის. იმედია შემდეგ ვერსიაში გამოვა ისეთი რაღაცა რომ მაგ დროს ნამბლოკის ჩართვა გამართვა საერთოდ აღარ იმუშავებს და აი მაშინ ვიქნები სრულიად მაყოფილი Windows-ის login screen-ისგან. მოკლედ სისტემა იმახსოვროს რომ ყოველი განახლების მერე აღარ უნდა აყენებდეს აპლიკაციებს თავიდან რომელიც თქვენ წაშალეთ, ნუ არ ვიცი, მე ალბათ არ ვიყენებდი Windows Store-ის აპლიკაციებს და ალბათ მოხმარებლებს ძალიან დიდი დისკომფორტი დისკომფორტს უქმნიდა ის რომ წავშალე თამაში, მე გადავაყენე სისტემა, განვახლე და მან თავიდან დაიწყო თამაში ინსტალაცია, ნახარო ის ნაკიდი მქონდა და ამ შემდეგ, ნუ მოკლედ კიდევ ერთი ეს თქვა ოფცია დაემატა Windows-ის App Store-ის მონაცემთა ბაზას, იმახსოვრებს ჩვენს მიერ ბოლოს წაშლილ აპლიკაციებსაც კი. ალილუია, მაგარია, ძალიან მაგარია. და კიდევ ერთი მოქმედებების ცენტრი Windows Store-დან აპლიკაციების გადმოწერის პროგრესის ზოლი გამოჩნდა. არ ვიცოდით, ანუ მანამდე თუ აპლიკაცია იწერებოდა თუ არა, ნუ საინტერესოა. განახლდა კონტენტის გაზიარების სისტემური ფანჯრა, დამატებული ახალი ანიმაციები, ხოლო კორტანამ ახალი ბძანების შესრულება ისწავლა ენერგოეკონომიის რეჟიმისთვის. მოქმედების ცენტრში დამატებულია სპეციალური სლაიდერის ზოლი, ახალი ემოჯი სმაილები, ახალი ხატულები, ახალი კატეგორიების სეტინგში და ბევრი ხილური თუ ხილავი წაკესრულება Windows 10 Creators Update-ში. მოკლედ კიდევ ერთხელ გირჩევთ მეგობრებო, Windows 10 განახლოთ Creators Update ვერსიამდე. შვენიერი განახლებაა, მინდა გითხრათ, ძალიან მაგარი განახლებაა. ვატყობ რა თქვა, თუ ჩემი სისტემა ახალ გამორთვის მე, შატდაუნის მე, ან არ ვიძახილოს და სლიფიდან ბრუნდება, დიდხანს უნდებოდა აზრზე მოსვლას, ანუ ჭირდებოდა დაახლოებით 2-3 წუთი იმისთვის, ვთქვათ, კლავიატურაზე უკვე კომფორტულად შემძლებოდა ბრაუზერში ბეჭდა, ნუ მაუსი მუშაობს იდეალურად, ტაჩპედი მუშაობს იდეალურად, მაგრამ აი კლავიატურის ინფუტი სანამ hard drive-ზე 100%-იანი დატვირთვა მქონდა, მანამდე აი პრობლემას წარმოადგენდა და ეს გამოსწორდა და იმედია ეს სიტუაცია არ შეიცვლება დროთა განმავლობაში. ნუ მაინც ახალი ინსტალაცია შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ გარკვეული რეფრეში ხდება ხოლმე სისტემის, როცა ესეთი დიდი განახლება დგება. აი იმედია ეს არ დაიკარგება, ეს წინსვლა გაგრძელდება და Windows 10-ში 10-ის შემდეგ განახლებებში ჩვენ უკვე ვიხილავთ ინტერფეისის კიდევ ერთ მეტამორფოზას, კიდევ ერთ ცვლილებას, კიდევ ერთ ტრანსფორმაციას, კიდევ ერთ ევოლუციას, რომელიც Project Neon-ის სახით არის ცნობილი, თუ არ ვცდები, და რომლის შესახებაც ალბათ მომავალში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. MS Info-ს ადმინისტრატორთან ერთად, MS Info-ს მთავარ რედაქტორთან ერთად, აზურ ამძაევე ჩვენს გადაცემაში ხშირი სტუმარი იქნება გპირდებით. მოკლედ ამითი Microsoft-ის შესახებ სიახლებს ამოვწურავ და გადავალ იმ სიახლებზე, რომელიც ჩვენ საიტზე გარდა ამისა დაფიქსირდა ამ დღეებში. სიახლებს მიყვები ქრონოლოგიურად, თუმცა უკუ დალაგების პრინციპით, ანუ დღევანდელი სიახლე პირველში რა თქმა უნდა. Telegram-ში შესაძლებელი გახდა ვიდეო მესიჯების გაგზავნა, რა ძალიან კარგი ნიუსია. წინა კვირას Telegram-მა მიიღო განახლება ახალ ვერსიაში დაემატა ხმოვანი შეტყობინების გაგზავნა და ვიდეო ფაილების გაწვრის შესაძლებლობა. თუმცა როგორც ცნობილი გახდა, შემქმნელებმა მეტი სიახლე შემოგთავაზეს მოხმარებელს მეტი კომფორტისთვის. 3.18 ერთ ვერსიაში დაემატა მოკლე ვიდეო გზავნილების გაგზავნის შესაძლებლობა. ამის შესახებ იუწყება Planet Mobile-ის საწყისი ეტაპისთვის ახალი ფუნქცია მხოლოდ Android-ის მოხმარებლებისთვისაა ხელმისაწვდომი. ვიდეო გზავნილის ფუნქცია საჭიროა დავაყროთ განახლება აპლიკაციის უახლეს 3.18 ერთ ვერსიამდე. შემდეგ დავაჭირეთ მიკროფონის ხატულას ვიდეო რეჟიმზე გადასართავად და შესაბამის ნიშნის გამოჩენის შემდეგ შეიძლება თითის აუღებლად დავაჭიროთ ღილაკს და ჩავიწეროთ ვიდეო, რომელიც ჩვენს თქვათ თანამოსაუბრეს გაეგზავნება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ Telegram-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ private messenger-ი, რომელიც გასაღებით ჯერჯერობით არავისთვის არაა ცნობილი, ნუ ასე გვარწმუნებენ მისი შემქმნელები, მათ პრიზიც კი დააწესეს იმათთვის, ვინც მის გატეხვას შეძლებს. მოკლედ ნახეთ ნავიგატორ G-ზე იქ არის ბმულები, ვისაც Telegram-ი საერთოდ არ გიყენიათ ტელეფონში, გირჩევთ მისცეთ მას შანსი და ატესტიროთ როგორია, ну, თქვა ის თქვენ მეგობრებს, ესაუბროთ მან Telegram-ში და დარწმუნებული ყავით, რომ ძალიან მოგეწონებათ ეს აპლიკაცია, ძალიან მინიმალისტურია, არ აქვს ზედმეტი ფუნქციები და უბრალოდ ეს უბრალოდ მესენჯერია და მასში არ არის თქვა Facebook Messenger-ი თუ რაღაც ჩემი დღე, იმის დღე, ამის დღე, რაღაც emoji, რაღაც დამატებითი რაღაც რაღაცები, რომელიც ამბობდეს უკვე ნერვებსაც კი მიშლის. ანუ ყველგან Instagram-ში მგონია ხალხი, მგონია თავი, როცა Facebook-ს უყურებ, როცა Instagram-ს უყურებ, ხო, Instagram-ში ვარ ისედაც და როცა Messenger-ს უყურებ, მაშინაც კი Instagram-ში მგონია თავი. რაც ასე თქვათ Facebook-ის ინსტაგრამიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიმაჩნია, რაც ზოგადად არასწორად მიმაჩნია. ნუ მე ამ სიამოვნეს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს ძალიან კარგი იყოს, შეიძლება რაღაც ეტაპზე ეს პროცესი ჩეჩერდეს, რაღაც ზუკერბერგი დაჯერდეს იმას რაც არის და წავიდეს სხვა მიმართულებით, განავითაროს უფრო აპლიკაციების სისწრაფე, რო არ მოიხმარონ მათ მეტი რესურსი სისტემისგან, არ შეჭამონ აკუმულატორი, არ შეჭამონ ტვინი პირველ რიგში, რაც წყალშვის ძალიან დიდი პრობლემა ამბოლ დროს განსაკუთრებით, ვიდეოებზე აუდიოც ავტომატურად ირთვება, რის გამოც ვიდეოების ავტომატური გაშვება საერთოდ გამოუხთე და ხშირად მიყვარდა ხოლმე პატარ-პატარა ვიდეოების ყურება ხმის გარეშე, ნუ ასკროლავ, თითის დაჭერა, არ არის საჭირო ვიდეოს უყურებ, არ გაინტერესებს რაზეა საუბარი, უბრალოდ სუბტიტრები აქვს. ეს ძალიან კომფორტული და ძალიან კარგი იყო და ეს ფუნქცია Zuckerberg-მა მოკლა Facebook-ში ჩემთვის ზოგადად, ასე რომ ვიდეოს ყოველ და ყოველ იმ შემთხვევაში ჩავრთავ და დავაჭერო, დესაც ეს მე დამაინტერესებს და ამისთვის დიდი მადლობა, რომ ამითი დამეზოგება ტრაფიკი და დამეზოგება აკუმულატორი და რესურსები. მოკლედ კიდევ ერთი ნიუსი მინდა, რომელიც ასე ვთქვათ უფრო სევდიანი და დამაფიქრებელი ნიუსია. Canonical-მა Ubuntu Touch-ის პროექტი დახურა, მინდა დიდი მწუხარებით გავუწყოთ ამის შესახებ. პროექტი 2013 წლის დასაწყისში წარმოადგენს პირველად ის ბეტა ვერსიის სახით რამოდენიმე Nexus მოწყობილობისთვის იყო, შემდგომში კომპანია BQ-სა და Meizu-ს smartphone-ებიც კი გამოვიდა ამ საოპერაციო სისტემით, რამდენიმე UX ფუნქციონალური სიახლე დაამატეს. ეს იყო მე მგონი პირველი პლატფორმა, რომელიც სრულიად და რაღაც ტრანსფორმაციების, კონტინუუმების, კონტინუიტების და ასე შემდეგ რაღაც სპეციფიკური რაღაც მარკეტინგული ხრიკების გარეშე პირდაპირ სრულუფლებიან Ubuntu desktop-ს უშვებდა ტელეფონიდან HDMI კაბელის და USB მაუსი კლავიატურის, თუნდაც Bluetooth მაუსი კლავიატურის საშუალებით. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი, რავი, ლამაზი პროექტი დაიხურა. რას იზამ, ბაზრის მოთხოვნილებები ასეთია, ის კარნახობს ხოლმე კომპანიებს, თუ რა უნდა ხნან. Canonical-ის მსგავსი კომპანია, რომელსაც აქვს უამრავი სხვა პროდუქტი და უამრავ სხვა სფეროში წარმატებულია, ვერ გახდა წარმატებული smartphone-ების და პლანშეტების ოპერაციო სისტემების სფეროში და მან შეწყვიტა ბრძოლა ამ მიმართულებით. ეს უკვე რიგით მერამდენი კომპანია Google-სა და Apple-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში დამარცხებული ვიღამოთვლის, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მათგანია ალბათ ბოლო, ამის შემდეგ ალბათ იმედია დიდი ხანი არავინ არ დაიწყებს ახალი საოპერაციო სისტემის მშენებლობას. საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ Google-ი მომავალში რაღაც თავის საოპერაციო სისტემას შემოგთავაზებს, კიდევ უფრო ახალს, კიდევ უფრო სწრაფს და თქვათ, რომელიც მოიაზრება Android-ის ჩამაცრობლად, თუმცა ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია ძალიან 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 ცოტა გვაქვს. საბოლოო ჯამში არჩევანი Ubuntu-მ და Canonical-მა არჩევანი გააკეთეს ღრუბლოვან პროდუქტებზე, ღრუბლოვან ინფრასტრუქტურაზე, OpenStack-ი და Kubernetes-ი მათი უძლიერესი პროდუქტებია. ძალიან ბევრი პროდუქტი აქვს, თქვათ, Ubuntu Cloud Images-ის, Cloud-ის სახით, ასე ვთქვათ, ერთგვარი Cloud გადაწყვეტილებებისთვის, მათ ყველაფერი აქვს Linux-ის ბაზაზე, ასევე არის საგნების ინტერნეტის მიმართულება ძალიან კარგად ათვისებული Ubuntu Core-ის საშუალებით. ნამ დოკლეტ კომპანიას არანაირი პრობლემები არ გააჩნია, არც ფინანსური და არც თქვათ სხვა თვალსაზრისით, თუმცა პროექტი Ubuntu Unity და ასე შემდეგ მსგავსი რაღაცეები, Unity 8 შეწყდა რა თქმა უნდა და შემდგომი ვერსიის Ubuntu-ში დიდი ალბათობით შემდგომ LTS-ში ვიხილავთ უკვე ისევ GNOME desktops. Разაც მივესალმები ასეთუ ისე Unity-მ თავისი საქმე გააკეთა. მისი დაყენების დღიდან ვცდილობდი რომ ის უფრო გამეხადა GNOME-ზე დამემსგავსებინა, ასე რომ უკვე პრობლემას არ წარმოადგენს, ბარემ GNOME-ი მექნება. როგორც Ubuntu სამუშაო მაგედაზე, ზოგადად Ubuntu სერვერზე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ იქ არის გრაფიკული სამომხმარებლო ინტერფეისი. მოკლედ ესეთი მინორული ნოტა გავაჟღერეთ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა ერთი კარგი საინტერესო სიახლეც მინდა გითხრათ. გეიმერებო, კიდევ ერთი თამაში შესაძლოა დარჩეს DRM დაცვის გარეშე, ანუ მეკობრეებმა დენუოთი დაცული Mass Effect Andromeda-ს გატეხვა შეძლეს. Ну, რა არის Denuvo? Denuvo არის DRM დაცვის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას არაძლევს მომხმარებელს, რომელსაც ფული არა გარკვეულ აპლიკაციაში გადახდილი, გაუშვას ის. Ту როგორ მუშაობს ეს ტექნოლოგია, ამაზე საუბარი შორს აღიყვანს, მაგრამ ფაქტია, რომ ვერც ერთმა DRM დაცვის მექანიზმმა ვერ გაუძლო ჟამთავსვლას და განსაკუთრებით ეს გეიმინგის სფეროში და მუსიკალური თუ ვიდეო კონტენტის დაცვის სფეროზე გაისახა. ამისგან უამრავი, ვთქვათ, პაბლიშერი, უამრავი არტისტი, უამრავი გეიმ სტუდია დაზარალდა, მაგრამ ეს გეიმ სტუდიები, პაბლიშერებიც უკვე ხვდებიან, რომ ამ ტექნოლოგიებში ფულის ხარჯვას ჯობია, რომ ეს ფული ისევ და ისევ დახარჯონ ამ გეიმ სტუდიებში მომუშავე პერსონალზე და მომხმარებელს დაუტოვონ არჩევანი, ჰქონდეთ ვთქვათ $10 უფრო იაფადი ყიდონ თამაში, ვიდრე იმ $10 გამო წავიდნენ რისკზე და მათ კომპიუტერზე გატეხილი ვერსიის თამაში და თამაშის გატეხილი ვერსია დააყენონ, რომელიც გარდა იმისა, რომ გატეხილი ვერსია და ასე ვთქვათ უფასოდ თამაში შესრულებას აძლევს, შესაძლოა შეიცავდეს ვირუსულ კოდსაც, რომელიც უფრო მეტი ზიანის მომტანი იყოს მომხმარებლისთვის, ვიდრე ის $10, რომელიც მას დაენანა თამაშისთვის. Ну, არ მაქვს საუბარი ესეთ თამაშებზე, რომელიც ათეულობით დოლარი ღირს, თუმცა ესეთ თამაშებიც კი შესაძლოა მომხმარებელმა შეიძინოს, თუ ის ამ თამაშის მოყვარულია. რატომაც არა, ну, რამდენი გამოდის, ხო თქვა $65, თქვა საშუალო თამაშის ფასი. $65 ჩვენი კურსით, რაც კი გამოდის, ალბათ იმ ადამიანს, ვინც მუშაობს, შეუძლია მარტივად შეიძინოს გარკვეული დანაზოგი, თუნდაც ორი თვის დანაზოგის შემთხვევაში, ისე რომ მას საერთოდ არ დაეტყობა ეს დანაკლისი. Ну, არ წავალთ ერთ ორჯერ რესტორანში და სამაგერად ჩვენთვის საყვარელ თამაშს ვითამაშებთ, ან არ შევჭამთ რამოდენიმეჯერ ბურგერს და შევჭამთ და ვითამაშებთ, თქვათ, ჩვენთვის საყვარელ თამაშს. ყველას გირჩევთ, რომ თამაშების შეიძინოთ თქვენთვის საყვარელ ონლაინ მაღაზიებში. მე ვარ Steam-ის მომხმარებელი, თუმცა სხვა პლატფორმებითაც მისარგებლია და ამ ბოლო ეტაპ პერიოდში ჩემ თავს ვატყობ, რომ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ლეგალური კონტენტის მომხმარებელი ხდები, რაც ერთხრივ მიხარია, მეორე მხრივ, ნუ რაღაცნაირად მაინც მიქმნის დისკომფორტს საფულის თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, GBEPS ათხელებს, თუმცა სიამოვნებაში დახარჯული ფული არასდროს არ მენანება, განსაკუთრებით კი როცა ამ სიამოვნებას მანიჭებს ტექნოლოგიები. მოკლედ, ამ კვირის კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე, ეს არის Google-ის პირველი მანქანური შესწავლის ჩიპი. დღეს ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს ეპოქა იწყება, შემოდის უამრავი ტექნოლოგია, რომელიც მანქანურ დასწავლაზე არის დამოკიდებული და ეს ძალიან მიხარია, ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა და ამავდროულად ძალიან ასეთ გულს მითმობს, როცა ხედავ, რომ ჩემი საყვარელი კომპანია Google-ი ამ მიმართულებით ერთ-ერთი პირველია და ერთ-ერთი ლიდერია. გასულ წელს IO-ზე Google-მა წარმოადგინა საკუთარი ჩიპი სახელწოდებით Tensor Processing Unit, რომელსაც მომავალში TPU-ს სახით მოიხსენიებ. და ამ ჩიპის გარშემო ძალიან ბევრი ხმაური არის უკვე ატეხილი. მეცნიერებმა სპეციალური კვლევებიც კი ჩაატარეს, შეისწავლეს ამ ჩიპის წარმადობა, ენერგოეფექტურობა და ამ შემდეგ, და აღმოჩნდა, რომ Google-ის გავსი კომპანიისთვის, რომელიც მონაცემთა დამუშავების გიგანტურ ცენტრებს ფლობს, ენერგოეფექტური სწრაფი პროცესორები ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამიტომაც Google-მა მათ საკუთარი მანქანური შესწავლის პროცესორები შექმნეს, Tensor Processing Unity დაარქვეს მას. კომპანიის მიერ ჩატარებული ტესტების თანახმად 15-20ჯერ სწრაფია ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლებში ეს მანქანა. ეს პროცესორი ტიპიურ ძალიან მაღალი ენერგოეფექტურობით გამოირჩევა და 30-40ჯერ მეტი ტერაოპს ვატზე მაჩვენებელი აქვს. ნუ რას ნიშნავს ტერაოპსი? ალბათ ტერა ოპერაციების რაოდენობა, 1 ვატზე შესრულებული ტერა ოპერაციების რაოდენობა და ეს სისტემა მუშაობს GDDR5 მეხსიერებასთან. Google ამბობს, რომ ისინი უკვე იყენებენ აღნიშნულ პროცესორებს 2015 წლიდან, რითაც მათ შეამცირეს გამოთვლითი რესურსების ღირებულება. პირველ ეტაპზე ეს სისტემა გამოიყენებოდა Google Voice-ის მონაცემების დამუშავებისთვის, რომელიც რეალურ დროში მოითხოვდა გამოთვლების ჩატარებას. რო არა აღნიშნული პროცესორები, კომპანიას მონაცემთა დამუშავების ცენტრების რაოდენობის გაორმაგება მოუწევდა. TPO-ები უკვე გამოიყენება Google-ის ისეთ პროდუქტებში, როგორიცაა Image Search, Photos, Google Cloud Vision და ასე შემდეგ. პროცესორის დიდი წვლილი მიუძღვის Google-ის Translate-ის დრამატულ გამოჯობესებაში, რაც გასულ წელს კომპანიის ყველაზე დიდ მიღწევადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს ხელოვნური ინტელექტის სფეროში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი მჭიდრო კავშირში აქვს DeepMind-თან, რომელიც Google-ის ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტია. და ის ასე ვთქვათ სპეციალიზდება ადამიანებთან შეჯიბრში, ურთულეს და ასე ვთქვათ უსათითმის უსასრულო ვარიაციების მქონე თამაშებში, როგორიცაა Go და წარმატებითაც კი უგებს მათ. მოკლედ, გაიცანით სამეცნიერო ნაშრომს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ამ სფეროში გარკვეული გამოცდილება აქვს, განსაკუთრებით პროგრამისტებს, რომლებიც ამ API-ებს იყენებენ უკვე Google-ისგან. თხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი. შეგიძლიათ Google-ის ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოთ თქვენს პროექტებში. ხოლო ჩვენ ჩვეულებრივ მოხმარებლებს, რა თქმა უნდა, უნდა გვიხაროდეს, რომ ჩვენ სერვისები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, უფრო დახვეწილი იქნება და უფრო სწრაფი იქნება და უფრო მეტად მორგებული და კომფორტული ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საუბარი მაქვს Google-ის სერვისებზე, რომლითაც სარგებლობ ფაქტიურად ყოველ დღე. მოკლედ, ეს იყო ჩვენი სიახლეები, რომელიც ამ კვირაში ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები იყო ალბათ. კიდე დაგვჭირდა რამოდენიმე სიახლე, რომელიც შეიძლება ალბათ უფრო შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს თემები გარკვეულ გაშლას მოითხოვს, რაც ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან და ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, თანაც ასე ვთქვათ, მონორეჟიმში, ანუ მარტო ამის გაკეთებას არ შევეცდები, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო იქნება ამ ყველაფრის განხილვა სტუმართან ერთად, რომელიც შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გვეყოლება. თუ ვინ იქნება ეს, ამას ჯერჯერობით არ გაგიმხელთ. შესაძლოა ეს იყოს თქვენთვის ცნობილი, ან შესაძლოა უკვე თქვენთვის უცნობი სტუმარიც იყოს. მოკლედ, გადაცემა ბიტკასტის მეხუთე გამოშვება დასრულდა. შემოდი ჩვენ საიტზე www.navigator.g, ასევე ეტვით ჩვენს გვერდს Facebook-ზე, რომელსაც ასევე ჰქვია ნავიგატორი. მე დავით მაჭახელიძე გახდით, მომავალ შეხვედრამდე. ტელეფონში გირჩევთ, მისცეთ მას შანსი და ატესტიროთ, როგორია, თქვა ის თქვენ მეგობრებს. ესაუბროთ მან Telegram-ში და დარწმუნებული ყავით, რომ ძალიან მოგეწონებათ ეს აპლიკაცია. ძალიან მინიმალისტური, არ აქვს ზედმეტი ფუნქციები და ეს უბრალოდ მესენჯერია და მასში არ არის თქვათ Facebook Messenger-ით რაღაც ჩემი დღე, იმის დღე, ამის დღე, რაღაც emoji, რაღაც დამატებითი რაღაცები, რომელიც ამბობს ის უკვე ნერვებსაც კი მიშლის. ანუ ყველგან Instagram-ში მგონია ხალხი, მგონია თავი, როცა Facebook-ს უყურებ, როცა Instagram-ს უყურებ, ხო, Instagram-ში ვარ ისედაც და როცა Messenger-ს უყურებ, მაშინაც კი Instagram-ში მგონია თავი. რაც ასე თქვათ Facebook-ის Instagram-იზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიმაჩნია, რაც ზოგადად არასდროს მიმაჩნია. ნუ მე ამ სიამოვნეს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს ძალიან კარგი იყოს, შეიძლება რაღაც ეტაპზე ეს პროცესი ჩეჩერდეს, რაღაც ზუკერბერგი დაჯერდეს იმას რაც არის და წავიდეს სხვა მიმართულებით, განავითაროს უფრო აპლიკაციების სისწრაფე, რო არ მოიხმარონ მათ მეტი რესურსი სისტემისგან, არ შეჭამონ აკუმულატორი, არ შეჭამონ ტვინი პირველ რიგში, რაც სწორედ ძალიან დიდი პრობლემა ამ ბოლდერს განსაკუთრებით, ვიდეოებზე აუდიოც ავტომატურად ირთვება, რის გამოც ვიდეოების ავტომატური გაშვება საერთოდ გამოუხდე და ხშირად მიყვარდა ხოლმე პატარ-პატარა ვიდეოების ყურება ხმის გარეშე, ნუ ასკროლავ, თითის დაჭერა, არ არის საჭირო ვიდეოს უყურებ, არ გაინტერესებს რაზეა საუბარი, უბრალოდ სუბტიტრები აქვს. ეს ძალიან კომფორტული და ძალიან კარგი იყო და ეს ფუნქცია ზუკერბერგმა მოკლა Facebook-ში ჩემთვის ზოგადად, ასე რომ ვიდეოს ყოველდღიურ იმ შემთხვევაში ჩავრთავ და დავაჭერო, დესაც ეს მე დამაინტერესებს და ამისთვის დიდი მადლობა, რომ ამითი დამეზოგება ტრაფიკი და დამეზოგება აკუმულატორი და რესურსები. მოკლედ კერტი ნიუსი მინდა, რომელიც ასე ვთქვათ უფრო სევდიანი და დამაფიქრებელი ნიუსია. Canonical-მა Ubuntu Touch-ის პროექტი დახურა, მინდა დიდი მწუხარებით გავუწყოთ ამის შესახებ. პროექტი 2013 წლის დასაწყისში წარმოადგენს პირველად ის ბეტა ვერსიის სახით რამოდენიმე Nexus მოწყობილობისთვის იყო, შემდგომში კომპანია BQ-სა და Meizu-ს smartphone-ებიც კი გამოვიდა ამ საოპერაციო სისტემით, რამდენიმე UX ფუნქციონალური სიახლე დაამატეს. ეს იყო მე მგონი პირველი პლატფორმა, რომელიც სრულად აი რა ტრანსფორმაციების, კონტინუუმების, კონტინუიტების და ამ შემდეგ რაღაც სპეციფიურად მარკეტინგული ხრიკების გარეშე პირდაპირ სრულუფლებიან Ubuntu desktop-ს უშვებდა ტელეფონიდანვე HDMI კაბელის და USB mouse-ი კლავიატურის თუნდაც Bluetooth mouse კლავიატურის საშუალებით. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი, რავი, ლამაზი პროექტი დაიხურა. რას ისა ბაზრის მოთხოვნილებები ასეთია, ის კარნახობს ხოლმე კომპანიებს თუ რა უნდა ქნან. Canonical-ის მსგავსი კომპანია, რომელსაც აქვს უამრავი სხვა პროდუქტი და უამრავ სხვა სფეროში წარმატებულია, ვერ გახდა წარმატებული smartphone-ების და პლანშეტების ოპერაციო სისტემების სფეროში და მან შეწყვიტა ბრძოლა ამ მიმართულებით. ეს უკვე რიგით მერამდენი კომპანია Google-ისა და Apple-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში დამარცხებული ვინ გამოთვლის, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მათგანია ალბათ ბოლო, ამის შემდეგ ალბათ იმედია დიდი ხანი არავინ არ დაიწყებს ახალი საოპერაციო სისტემის მშენებლობას. საუბარია მხოლოდ იმაზე, რომ Google-ი მომავალში რაღაც თავის საოპერაციო სისტემა შემოგთავაზებს, კიდე უფრო ახალს, კიდე უფრო სწრაფს და თქვათ, რომელიც მოიაზრება Android-ის ჩამოცვლა, თუმცა ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია ძალიან 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 ცოტა გვაქვს. საბოლოო ჯამში არჩევანი Ubuntu-მ და Canonical-მა არჩევანი გააკეთეს ღრუბლოვან პროდუქტებზე, ღრუბლოვან ინფრასტრუქტურაზე, OpenStack-ი და Kubernetes-ი მათი უძლიერესი პროდუქტებია. ძალიან ბევრი პროდუქტი აქვს, თქვათ, Ubuntu Cloud Images, Cloud-ის სახით, ასე ვთქვათ, ერთგვარი Cloud გადაწყვეტილებებისთვის, მათ ყველაფერი აქვს Linux-ის ბაზაზე, ასევე არის საგნების ინტერნეტის მიმართულება ძალიან კარგად დათვისებული Ubuntu Core-ის საშუალებით. და დოკტ კომპანიას არანაირი პრობლემები არ გააჩნია, არც ფინანსური და არც თქვათ სხვა თვალსაზრისით, თუმცა პროექტი Ubuntu Unity და ასე შემდეგ მსგავსი რაღაცეები, Unity 8 შეწყდა რა თქმა უნდა და შემდგომი ვერსიის Ubuntu-ში დიდი ალბათობით შემდგომ LTS-ში ვიხილავთ უკვე ისევ Gnome desktops. რასაც მივესალმები, ასეთ ისე Unity თავისი საქმე გააკეთა. მისი დაყენების დღიდანვე ვცდილობდი, რომ ის უფრო გამეხადა Gnome-ზე დამემსგავსებინა, ასე რომ უკვე პრობლემას არ წარმოადგენს, ბარემ Gnome-ი მექნება. როგორც Ubuntu სამუშაო მაგიდაზე, ზოგადად Ubuntu server-ზე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რამე, იმიტომ რომ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ იქ არის გრაფიკული სამომხმარებლო ინტერფეისი. მოკლედ ესეთი მინორული ნოტა გავაჟღერეთ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა ერთი კარგი საინტერესო სიახლეც მინდა გითხრათ. Gamerebo, კიდევ ერთი თამაში შესაძლოა დარჩეს DRM დაცვის გარეშე, ანუ მეკობრეებმა დენუოთი დაცული Mass Effect Andromeda-ს გატეხვა შეძლეს. ნუ რა არის დენუვო, დენუვო არის DNM დაცვის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას არაძლევს მომხმარებელს, რომელსაც ფული არა გარკვეულ აპლიკაციაში გადახდილი, გაუშვას ის. თუ როგორ მუშაობს ეს ტექნოლოგია, ამაზე საუბარი შორს აღიყვანს, მაგრამ ფაქტია, რომ ვერც ერთმა DNM დაცვის მექანიზმმა ვერ გაუძლო ჟამთავსვლას და განსაკუთრებით ეს გეიმინგის სფეროში და მუსიკალური თუ ვიდეო კონტენტის დაცვის სფეროზე გაისახა. ამისგან უამრავი ვთქვათ პაბლიშერი, უამრავი არტისტი, უამრავი გეიმ სტუდია დაზარალდა, მაგრამ ეს გეიმ სტუდიები, პაბლიშერებიც უკვე ხვდებიან, რომ ამ ტექნოლოგიებში ფულის ხარჯვას ჯობია, რომ ეს ფული ისევ და ისევ დახარჯონ ამ გეიმ სტუდიებში მომუშავე პერსონალზე და მომხმარებელს დაუტოვონ არჩევანი, ჰქონდეთ ვთქვათ $10 უფრო იაფად იყიდონ თამაში, ვიდრე იმ $10 გამო წავიდნენ რისკზე და მათ კომპიუტერზე გატეხილი ვერსიის თამაში და თამაშის გატეხილი ვერსია დააყენონ, რომელიც გარდა იმისა, რომ გატეხილი ვერსია და ასე ვთქვათ უფასოდ თამაში შესაძლებლობას აძლევს, შესაძლოა შეიცავდეს ვირუსულ კოდსაც, რომელიც უფრო მეტი ზიანის მომტანი იყოს მომხმარებლისთვის, ვიდრე ის $10, რომელიც მას დაენანა თამაშისთვის. Ну, არ მაქვს საუბარი ისეთ თამაშებზე, რომელიც ათეულობით დოლარი ღირს, თუმცა ესეთ თამაშებიც კი შესაძლოა მომხმარებელმა შეიძინოს, თუ ის ამ თამაშის მოყვარულია. რატომაც არა, ну, რამდენი გამოდის, ხო თქვა $65, თქვა საშუალო თამაშის ფასი. $65 ჩვენი კურსით, რაც კი გამოდის, ალბათ იმ ადამიანს, ვინც მუშაობს, შეუძლია მარტივად შეიძინოს გარკვეული დანაზოგის, თუნდაც ორი თვის დანაზოგის შემთხვევაში, ისე რომ მას საერთოდ არ დაეტყობა ეს დანაკვისი. Ну, არ წავალთ ერთ ორჯერ რესტორანში და სამაგერად ჩვენთვის საყვარელ თამაშს ვითამაშებთ, ან არ შევჭამთ რამოდენიმეჯერ ბურგერს და შევჭამ და ვითამაშებ, თქვათ, ჩვენთვის საყვარელ თამაშს. ყველას გირჩევთ, რომ თამაშები შეიძინოთ თქვენთვის საყვარელ ონლაინ მაღაზიებში. მე ვარ Steam-ის მომხმარებელი, თუმცა სხვა პლატფორმებითაც მისარგებლია და ამ ბოლო ეტაპ პერიოდში ჩემთვის ვატყობ, რომ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ლეგალური კონტენტის მომხმარებელი ხდები, რაც ერთხრივ მიხარია, მეორე მხრივ, ნუ რაღაცნაირად მაინც მიქმნის დისკომფორტს საფულის თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, ჯიბებს ათხელებს, თუმცა სიამოვნებაში დახარჯული ფული არასდროს არ მენანება, განსაკუთრებით კი როცა ამ სიამოვნებას მანიჭებს ტექნოლოგიები. მოკლედ, ამ კვირის კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე, ეს არის Google-ის პირველი მანქანური შესწავლის ჩიპი. დღეს ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს ეპოქა იწყება, შემოდის უამრავი ტექნოლოგია, რომელიც მანქანურ დასწავლაზე არის დამოკიდებული და ეს ძალიან მიხარია, ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა და ამავდროულად ძალიან ასე Will Smith ვობს, როცა ხედავ, რომ ჩემი საყვარელი კომპანია Google ამ მიმართულებით ერთ-ერთი პირველია და ერთ-ერთი ლიდერია. გასულ წელს IO-ზე Google-მა წარმოადგინა საკუთარი ჩიპი სახელწოდებით Tensor Processing Unit, რომელსაც მომავალში TPU-ს სახით მოიხსენიებ. და ამ ჩიპის გარშემო ძალიან ბევრი ხმაური არის უკვე ატეხილი. მეცნიერებმა სპეციალური კვლევებიც კი ჩაატარეს, შეისწავლეს ამ ჩიპის წარმადობა, ენერგოეფექტურობა და შემდეგ და აღმოჩნდა, რომ Google-ის გავსი კომპანიისთვის, რომელიც მონაცემთა დამუშავების გიგანტურ ცენტრებს ფლობს, ენერგოეფექტურის სწრაფი პროცესორები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამიტომაც Google-მა მათ საკუთარი მანქანური შესწავლის პროცესორები შექმნეს, Tensor Processing Unit დაარქვეს მას. კომპანიის მიერ ჩატარებული ტესტების თანახმად 15-20-ჯერ სწრაფია ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლებში ეს მანქანა. ეს პროცესორი ტიპიუ ძალიან მაღალი ენერგოეფექტურობით გამოირჩევა და 30-80-ჯერ მეტი ტერაოპს ვატზე მაჩვენებელი აქვს. Ну, რას ნიშნავს ტერაოპსი? ალბათ ტერაოპერაციების რაოდენობა, 1 ვატზე შესრულებული ტერაოპერაციების რაოდენობა, და სისტემა მუშაობს GDDR5 მეხსიერებასთან. Google ამბობს, რომ ისინი უკვე იყენებენ აღნიშნულ პროცესორებს 2015 წლიდან, რითაც მათ შეამცირეს გამოთვლითი რესურსების ღირებულება. პირველ ეტაპზე ეს სისტემა გამოიყენებოდა Google Voice-ის მონაცემების დამუშავებისთვის, რომელიც რეალურ დროში მოითხოვდა გამოთვლების ჩატარებას. რო არა აღნიშნული პროცესორები, კომპანიას მონაცემთა დამუშავების ცენტრების რაოდენობის გაორმაგება მოუწევდა. TPO-ები უკვე გამოიყენება Google-ის ისეთ პროდუქტებში, როგორიცაა Image Search, Photos, Google Cloud Vision და ასე შემდეგ. პროცესორს დიდი წვლილი მიუძღვის Google-ის Translate-ის დრამატულ გამოჯობესებაში, რაც გასულ წელს კომპანიის ყველაზე დიდ მიღწევადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს ხელოვნური ინტელექტის სფეროში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი მჭიდრო კავშირში აქვს DeepMind-თან, რომელიც Google-ის ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტია. და ის ასე ვთქვათ სპეციალიზდება ადამიანებთან შეჯიბრში ურთულეს და ასე ვთქვათ უსათითმის უსასრულო ვარიაციების მქონე თამაშებში, როგორიცაა Go და წარმატებითაც კი უგებს მათ. მოკლედ გაიცანით სამეცნიერო ნაშრომს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ამ სფეროში გარკვეული გამოცდილება აქვს, განსაკუთრებით პროგრამისტებს, რომლებიც ამ API-ებს იყენებენ უკვე Google-ისგან. ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ Google-ის ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოთ თქვენს პროექტებში. ხოლო ჩვენ ჩვეულებრივ მოხმარებლებს რა თქმა უნდა უნდა გვიხაროდეს, რომ ჩვენ სერვისები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, უფრო დახვეწილი იქნება და უფრო სწრაფი იქნება და უფრო მეტად მორგებული და კომფორტული ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საუბარი მაქვს Google-ის სერვისებზე, რომლითაც სარგებლო ფაქტიურად ყოველ დღე. მოკლედ ეს იყო ჩვენი სიახლეები, რომელიც ამ კვირაში ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები იყო ალბათ. კიდე დაგვჭირდა რამოდენიმე სიახლე, რომელიც შესახებ ალბათ უფრო შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს თემები გარკვეულ გაშლას მოითხოვს, რაც ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან და ხანგრძლივობიდან გამომდინარე თანაც მონორეჟიმში, ანუ მარტო ამის გაკეთებას არ შევეცდები, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო იქნება ამ ყველაფრის განხილვა სტუმართან ერთად, რომელიც შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გვეყოლება. თუ ვინ იქნება ეს, ამას ჯერჯერობით არ გაგიმხელთ. შესაძლოა ეს იყოს თქვენთვის ცნობილი, ან შესაძლოა უკვე ეს უცნობი სტუმარიც იყოს. მოკლედ, გადაცემა ბიტკასტის მეხუთე გამოშვება დასრულდა. შემოდით ჩვენ საიტზე www.navigator.g, ასევე ეტვით ჩვენს გვერდს Facebook-ზე, რომელსაც ასევე ჰქვია ნავიგატორი. მე დავით მაჭახელიძე გახდით. მომავალ შეხვედრამდე.